Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yuzasidan xabar e'lon qildi. Gulnora ishini boshlagan xorij jurnalist va prokurorlari O'zbekiston Bosh prokuraturasining bu xabarini olqishladi.
Это все, на мой взгляд, крутится вокруг того миллиарда долларов, которые сейчас заморожены в ряде стран Европы.
Гулнораны билмастан мақтаб қойыппан деген маддохлар яна ёлғон гапырмоқта.
Кто не знал, все знают. Просто им хотелось получить звание, признание.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21-avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi Bosh prokuraturaning rasmiy saytida bayonot berdi. Prokuraturaga ko'ra, Gulnora Karimovaga nisbatan uyushgan jinoiy guruhga bir qator jinoyatlarni sodir etishga ko'maklashish holatlari bo'yicha alohida ish yurituviga ajratilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda va ushbu holatlar bo'yicha Gulnora Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining qator moddalari bilan ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Gulnora Karimova bilan bog'liq ikkita jinoyat ishi bo'yicha davlat va fuqarolar manfaatlariga yetkazilgan zararning umumiy summasi milliy valyutada jami 3,746,8 million so'mni tashkil etadi. Tergov materiallari bo'yicha hozirda 12 ta xorijiy mamlakat hududida uyushgan jinoiy guruhning 1,394,1 million AQSh dollari, 63,5 million yevro, 27,1 million funt va 18,5 million frank miqdoridagi legallashtirilgan mablag'lari aniqlangan. Shavkat Mirziyoyev Karimov xotirasiga berilgan oshga bordi. O'zbekistonning barcha hududlarida 27 iyul kuni marhum prezident Islom Karimovni xotirlash tadbirlari o'tkazildi. O'zaning xabar berishicha, Toshkentda bo'lib o'tgan tadbirlardan birida prezident Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etgan. 78 yoshli Islom Karimovning vafot etgani haqida rasman 2016-yilning 2-sentyabr kuni e'lon qilingan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Senati Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risidagi qonunni